Viitorul nu reprezintă doar o proiecție a experiențelor trecute și a informațiilor acumulate. Descoperind mesajul profețiilor biblice, putem privi cu speranță spre ziua de mâine. Revelații contemporane, o emisiune realizată de Emanuel Sălăgean și Traian Aldea.
Bine v-am regăsit din nou, dragi prieteni, de această oră sunteți la emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Sălăgean și vă spun bun venit. Continuăm să discutăm și în această emisiune despre capitolul 11 din Cartea Apocalipsa și, în mod deosebit, despre cei doi martori pe care i-am văzut în anumite faze descrise în capitolul pe care le studiem și în această emisiune. Cine sunt acești doi martori? Care este lucrarea lor? Care este influența lor? Puterea? Autoritatea? De ce trezesc o astfel de reacție din partea oamenilor din jur? Sunt întrebări la care am răspuns în emisiunile anterioare, dar vom încerca să prezentăm o concluzie acum la începutul emisiunii, în așa fel încât să înțelegem și momentul în care acești doi marturi învie și mai ales sunt luați la cer. Discutăm despre acest subiect împreună cu pastorul Traian Aldea, invitatul permanent al acestei emisiuni. Bine ați revenit!
Bine v-am găsit!
Cine sunt acești doi martori?
Am văzut deja, în mod clar și fără nicio dubiu, cei doi martori sunt în primul rând Cuvântul lui Dumnezeu, profeția Vechiului Testament și Evanghelia Noului Testament, sau și mai pe largă, Vechiul Testament și Noul Testament. Într-adevăr, în categoria celor doi martori intră și oamenii, așa că putem vorbi de Biblie pe de-o parte și poporul lui Dumnezeu care dă mărturie pe de altă parte, dar în general și elementul la care ne vom referi acum e vorba de Sfânta Scriptură.
Am văzut că au profetizat 1260 de zile, că au fost omorâți în mijlocul cetății, și acum suntem în faza în care înviază și sunt ridicați la cer. Ca să înțelegem mai bine momentul acesta de culme, de victorie, am putea spune, momentul acesta final, haideți să recapitulăm ce înseamnă de fapt momentul când ei profetizează, ce înseamnă timpul în care sunt omorâți, sunt fără putere, cum ar veni.
Dacă privim cu atenție, observăm că cea mai mare parte a capitolului 11 se ocupă de acești doi martori. Și normal ca să fie subiectul principal, e normal să detailăm ceva mai mult, atunci înțelegem că atacul satanei împotriva Bibliei a fost cel mai puternic și cel mai de lungă durată. Satana s-a luptat dintotdeauna să facă ineficientă Biblia, pe toate căile posibile. În prima variantă, el a încercat să interzică Biblia în perioada medievală, perioada de supremație a bisericii în general, tocmai scoțând în evidență importanța ei. Biblia este atât de sfântă încât oamenii nu au voie să o atingă, nu au voie să o citească și nu au voie să o traducă în limba poporului. Deci, pe o cale foarte subtilă, aș spune eu, au înlăturat Biblia și a făcut ca cei doi martori să-și poată prezenta mesajul în sac și cenușă, adică în condiții extrem de grele. Foarte puțini oameni care au avut acces la Biblie, și dacă vorbesc acces la Biblie, înseamnă la Biblia în limba latină, că nu exista alta, au încercat și au reușit pe aici, pe acolo, să o transmită altor oameni, să traducă părți din ea sau uneori chiar în întregime, și astfel Biblia n-a rămas complet ascunsă, ea a reușit să fie făcută cunoscută, dar foarte greu și cu foarte mari sacrificii. Este prima variantă. 1260 de ani, Biblia în sac și cenușă. Cu această precizare că este prea sfântă, deci nu ne putem ridica până la ea.
O diversiune, de fapt.
O diversiune, evident. A doua încercare sau a doua luptă a satanei împotriva Bibliei este una foarte directă, cum practic lui ar place, dar nu prea reușește atât mult pe această cale, prin atacul direct, interzicerea Bibliei, distrugerea Bibliei și persecutarea oamenilor care prezintă Biblia. Lucrul acesta s-a întâmplat sau a început cu Revoluția franceză și continuă până astăzi cu anumite regimuri ateiste, comuniste, care încă păstrează această poziție de luptă împotriva Bibliei.
Și ajungem la această a treia fază, descrisă aici în capitolul 11, începând cu versetul 11. După aceste trei zile și jumătate, Duhul de viață de la Dumnezeu a intrat în ei și s-au ridicat în picioare și o mare frică a apucat pe cei ce au văzut. Și au auzit din cer un glas tare care zicea, suiți-vă aici, și s-au suit într-un nor spre cer, iar vrășmașilor i-au văzut.
E foarte interesant că în istorie au rămas documentele clare. Deci în 26 noiembrie 1793, Adunarea Generală a Franței, Națională a Franței, a dat un decret prin care religia era scoasă în afara legii. Deci, practic, nu mai aveai voie să te duci la biserică, nu mai erau slujbe. După 3 ani și jumătate, scriitorul și politicianul Camille Jordan, care era unul din conducătorii Adunării Naționale Franceze, declară următoarele. Credința în Dumnezeu este pentru stat cea mai bună garanție a ordinii și stabilității, pe care nici cele mai bune legi nu ar putea o înlocui. Vedeți? Au spus, nu avem nevoie de religie, nu avem nevoie de Biblie. Noi vom pune o țară pe bază de legi corecte. După 3 ani și jumătate de haos, de dezastru, spune, nu se poate. Fără religie, fără Biblie, nu se poate. Și iată ce spune mai departe, cetățenii noștri să fie azi pe deplin asigurați că toți, catolici și protestanți, botezați sau nebotezați, să știe că este voința legiuitorului, ca voință a legii, să fie asigurată libertatea religioasă. Vreau să reînnoiesc în fața dumneavoastră promisiunea sacră. Toate religiile sunt libere în Franța. Asta o declara în mai 97, iar în iunie s-a dat decretul care consfințea această declarație exact după 3 ani și jumătate. După 3 ani și jumătate, când religia ca instituție și Biblia a fost bajocorită și bajocorită într-un mod groaznic, își dau seama că nu se poate. Și acum vine cu o nouă lege, spune nu, religia este liberă, Biblia este liberă.
Înainte ca să explicați profeția aceasta biblică, imaginea aceasta profetică a ridicării la cer, a celor doi martori, puteți să am așa un contraargument la ce zice Camille Jordan aici. Da, poate că atunci societatea n-a funcționat fără religie, pentru că oamenii nu aveau un grad de cunoaștere la mai ridicat. Erau destul de needucați, accesul la informații era destul de greu, nu exista atât de multă cunoaștere, erau destul de mulți analfabeti și religia avea rolul acesta de a ține cumva societatea legată, așa să zicem. Dar situația aceasta nu mai poate fi considerată astăzi validă, că există în anumite cercuri ideea aceasta că, de fapt, această dezvoltare a umanității și acest nivel înalt de cunoaștere ne va duce în final către anumite valori oarecum comune și va fi așa, o înțelegere foarte
uite,
bună.
Mie îmi place să am o discuție de acestea și când se aprinde, chiar mă bucur de treaba aceasta. Vreau să știu un lucru. Toți acești oameni care gândesc în felul acesta, cum spui tu acum, pentru că tu ai preluat la alții ideea aceasta și toate cărțile care sunt scrise...
Nu e argumentul meu.
Eu știu, toate cărțile care sunt scrise pe acest temă, uită un lucru. Un lucru foarte simplu și foarte clar. Deci, Biblia ne prezintă evenimentele în ordinea lor istorică. Și ne-a spus clar că lupta împotriva Bibliei, la un moment dat, va ajunge la o perioadă de 3 ani și jumătate, când Biblia va fi, vorbim simbolic, ca 2 oameni care sunt uciși, aruncați în mijlocul străzii și 3 zile și jumătate n-are voie nimeni să ia de acolo. Lucru care s-a întâmplat aproape în fiecare revoluție. Și în Revoluția Română, tu știi bine, la Cugir și în București, au fost oameni care au fost oameni personalități. Șeful de poliție din asta, care a fost ucis și lăsat în stradă o zi sau o zi și jumătate, așa ceva. Deci este o bajocură teribilă. Biblia, 3 ani și jumătate, adică 3 zile și jumătate profetice, a trecut prin situația aceasta. Când luăm și numărăm zilele din primul decret până la următorul decret, sunt exact 3 ani și jumătate. Deci când vorbim de acest element și de declarația pe care am citat-o mai înainte, vorbim de un moment istoric care s-a consumat cu exactitate și a împlinit profeția biblică. Ceea ce se întâmplă acum este deja o nouă etapă, pentru că lumea se schimbă, lumea evoluează, situațiile sunt diferite. Ceea ce este în general acceptabil e acest fapt. Țările comuniste și-au propus să lupte împotriva religiei. Și-au spus, noi nu avem nevoie de religie, nu le-au desființat întocmai, dar le-au restrâns cât se poate de mult.
Încât unele, să nu mai aibă putere, unele, să nu mai aibă influență.
La noi în țară a fost un laț destul de strâns, n-aveam voie să construim, n-aveam voie să renovăm, n-aveam voie să tipărim, nu aveam Biblie.
N-aveam școală.
Nu aveam
școlarizezi lideri, ceea ce înseamnă foarte mult.
În alte țări a fost mai rău decât la noi. În Uniunea Sovietică, în Cuba, a fost mai rău decât la noi. În China, în Vietnam, în Corea de Nord, mai rău decât la noi. Interesant un lucru. Sistemele acestea, care s-au declarat ateiste și au spus că Biblia și religia este împotriva societății, deci dacă o dăm la o parte, societatea va fi mai fericită, toate au eșuat. Toate au demonstrat că ceea ce ele au vrut să realizeze, nu au putut realiza. Fiindcă acest autor, Jordan, recunoștea, religia este cel mai bun element pentru a putea conduce masele. Nu este opium, nu îi nebunește pe oameni, ci este un element absolut necesar în societate. Și iată, rând pe rând, mai oficial, mai neoficial, încep să slăbească frânele și să lase religia ceva mai liberă. Și chinezii, și cubanezii, și eu cred că foarte curând și Corea de Nord, pentru că nu se poate. Oamenii își dau seama că fără religie nu se poate. Deci asta e un principiu. Chiar dacă seculare și ateiștii vin cu o mulțime de argumente, pot să vină, dar dovada este clară, este evidentă că religia este un element indispensabil în societate, chiar dacă foarte multe religii sunt departe de idealul Bibliei. Însă noi nu vorbim de religie ca religie în sine, ci vorbim de Biblie. Biblia este elementul cheie.
Asta vreau să zic, că de fapt oamenii nu s-au întors împotriva lui Dumnezeu, ci s-au întors împotriva unui Dumnezeu prezentat de o anumită religie, de o anumită orientare religioasă. Și asta este problema și astăzi, când oamenii sunt împotriva lui Dumnezeu. Nu sunt în primul rând împotriva lui Dumnezeu ca ființă, ci împotriva unui Dumnezeu care a fost prezentat de o anumită cultură, de o anumită religie, de o anumită experiență de viață.
Vreau să spun un exemplu, că aș putea să explic multe, dar cel mai clar un exemplu. Eram într-un post de control cu 2 ofițeri și mă întreabă împreună cu soția, ce ești? Și zic, sunt pastor. Zice, tu ești religios? Da, zic, sunt religios. Păi ce, te văd om normal, îmbrăcat normal, te porți căsătorit, tot, cum tu ești religios? Și am început să discutăm puțin de religie, fiindcă în mintea lui, omul religios avea o anumită ținută, un anumit comportament, așa înțelegea el. Ca după 5-6 minute de discuții, să spună, mai zice, așa oameni religios, zice, mi-ar place și mie. Ai foarte mare dreptate că oamenii au confundat o religie greșită cu Biblia. A zis, dacă Biblia a adus pe oameni aici, noi nu vrem nici această religie și nu vrem nici această Biblie. Din acest motiv, aș putea spune că vine a treia fază. De aceea, cei 2 martori ocupă un loc atât de important. Vine o a treia fază. După 2 momente de lovituri teribile date Bibliei, prima dată lovitură dată de biserică, a doua oară dată de omul secular, omul fără Dumnezeu, iată că Dumnezeu își ridică martorii la cea mai mare înălțime și face o lucrare, ceea ce spuneai tu, ca toți oamenii să cunoască Biblia, să știe ce spune Biblia. Nu neapărat ce spune biserica sau religia sau un deservent cultic oarecare, să cunoască ce spune Biblia. Și acum asistăm la această cruciadă a Bibliei.
Cum se întâmplă istoric această cruciadă? Cum sunt înviați cei doi martori? Cum este înviată Biblia?
Dacă Revoluția franceză a fost în ultima decadă a secolului 18, începând cu anul 1800, asistăm la o creștere sau la o apariție fulminantă, aș putea spune, a societăților biblice și societăților misionare. Sunt două elemente indispensabile. Societatea biblică este cea care oferă oamenilor Biblia. Și prima societate biblică este Societatea Biblică Britanică, care a rămas până astăzi una din cele mai mari și cele mai importante, înființată în 1804 de Joseph Hughes. Joseph Hughes și-a propus să tipărească Biblii pentru Țala Galilor, o zonă din Anglia mai defavorizată. Nu cunosc foarte mult amănuntele de dar asta a fost planul lui. Și a tipărit un număr de Biblie și cu o căruță plină, deci o căruță plină, s-a dus în Țara Galilor să aducă Biblie. Era și el curios care să fie reacția. Reacția a fost fantastică. Oamenii au primit această lucrare cu atâta bucurie, cu strigăte, cu cântece, cu țipete de voioșie, încât el a spus că a fost aceeași bucurie ca atunci când s-a întors chivotul în țară de la filisteni. După această reacție atât de neașteptată, Hughes s-a gândit, de ce n-aș face Biblie pentru lumea întreagă? Și în 1804, a început această societate să lucreze. Interesant că după 100 de ani, în 1904, realiza 1 milion de copii de Biblie pe an. Vă dai seama, 1 milion de copii. Deja până în 1904, tipărise și în limba română câteva ediții de Biblie în românește. În 1980, a realizat o cantitate fantastică de 4 milioane de copii pe an. În 1904, 1 milion, în 1980, 11 milioane de Biblii și 12 milioane de Noul Testament. Dai seama, 11 cu 12, 23 de milioane de Biblii și Noul Testament într-un singur an. Dai seama. Următoarea societate, deci au fost multe, dar următoarea ca importanță este Societatea Americană a Bibliei, înființată în 1816, care până în 1983 a distribuit 105 milioane de Biblii și 3,7 miliarde de Noul Testament. Iată o lucrare. Și gândiți-vă că marea parte aceste societăți oferă Bibliile pe gratis. Gândiți-vă doar la România. România nu a avut bani să tipărească Biblii, în cea mai mare parte. Acum sunt biserici, sunt societăți care tipăresc și care le vând. Dar în perioada comunistă nu avea bani. Și societățile acestea au colecționat bani, au fost oameni binevoitori care au oferit bani, bineînțeles că totul se face prin donații, și au tipărit pentru România doar în perioada comunistă sute de mii de Biblii, care pe lângă că au fost tipărite pe gratis, adică fără plata celor care le-au cumpărat, dar au fost introduse în țară foarte greu și iarăși cu o sumă destul de mare de bani. Au trebuit să cheltuiască o sumă ca să le poată introduce în țară. Deci oamenii aceștia fac niște sacrificii extraordinare. Ce este aceasta? Este exact puterea lui Dumnezeu. Iată că Biblia s-a înălțat. Pe lângă faptul că avem atât de multe copii de Biblie care se răspândesc în fiecare zi, Biblia este vestită astăzi prin radio și prin televiziune. Surprinderea mea a fost când am fost acum de curând în Palestina, vine cel la mine și uite, postul nostru de radio este și în limba arabă. Și m-am uitat la m-am dus să mă uit și într-adevăr era Hope Channel cu un pastor și o femeie care făceau studii biblice. Și mă duc și le spun la cei de acolo, la arabii creștini, zic, uite, voi aveți un post creștin care prezintă Biblia, uitați-vă la el și în limba voastră. Deci eu n-am știut, păi uitați-vă. Deci, iată cum ei au fost înălțați la cer, adică pe calea undelor, Biblia a ajuns să pătrundă absolut în toate locurile. O experiență foarte interesantă cu un tânăr arab care, ascultând postul de radio, prinde și postul Vocea Speranței, Hope Channel, în limba lui, ascultă și îi transmite un mesaj înapoi. Aș avea nevoie de o Biblie. Și îi pune pe internet o Biblie online. O primește, o studiază și pe urmă încep problemele. Că sunt țări unde Biblia este complet interzisă. Nici nu are voie să o duci cu tine. Dar pe calea undelor ea pătrunde și în aceste locuri. Iată cum Dumnezeu lucrează în ciuda tuturor piedicilor, în ciuda legilor, în ciuda persecuțiilor care există, Dumnezeu lucrează ca Biblia să poată pătrunde pretutindeni.
Imaginea aceasta a Bibliei care se răspândește, care este tradusă, care este tipărită și răspândită, învinge oarecum sau este superioară aceste imagini realizate cumva în contextul Revoluției franceze și altor momente în care se luptă împotriva Bibliei și Biblia este disprețuită, nu îi se oferă importanță?
Dacă observăm, lupta cea mai lungă este dată împotriva Bibliei. Trei etape, cum le-am amintit, au existat și ultima etapă, ultimul atac cel mai virulent, este tot împotriva Bibliei, adus tot prin oamenii religiei, care încep să o interpreteze, încep să o denigreze, încep să o bage prin acest filtru al evoluției și să-i strice complet mesajul ei. Cu toate aceste încercări, Biblia rămâne și va fi în centrul atenției, ea va reprezenta taina lui Dumnezeu, care va fi făcută cunoscut tuturor oamenilor. Pentru că acesta este punctul cheie. Ascultați ce spune aici. În zilele glasului celui de-al șaptelea înger, când va suna din trâmbiță, va fi împlinită taina lui Dumnezeu, după cum a făcut el cunoscut Evanghelia robilor săi profeții. Deci observăm că am putea zice a patra fază este în timpul celei de-a șaptelea înger, a șaptea trâmbiță, va fi ultima și cea mai mare campanie prin care taina lui Dumnezeu, adică Evanghelia, va ajunge să fie cunoscută în toată lumea. Lucrul acesta pare de necrezut. Cum tu foarte bine spuneai, fel de fel de sondaje de opinie, creșterea foarte mare a secularismului în țările vest, creșterea foarte mare a fundamentalismului în lumea cealaltă, face ca creștinismul în general să dea înapoi, să regreseze. Și e adevărat. Dar în același timp, nu uita, Biblia continuă să urce, să urce tot mai mult. Și în ultima fază, scrie acolo foarte clar Apocalipsa 18, un înger care a venit de la răsăritul soarelui a făcut ca pământul întreg să fie luminat. De ce să fie luminat? De mesajul Evanghelia deschisă, predicată prin mijlocul cerului. Fiindcă aceasta este condiția. Cea mai importantă și cea mai simplă condiție. Evanghelia aceasta a împărăției va fi predicată în lumea întreagă, apoi va veni sfârșitul. Și condiția aceasta Dumnezeu o va împlini într-un mod foarte clar și foarte repede atunci când El socotește că timpul respectiv a sosit.
Încheiem așa, dar într-un mod pozitiv, într-o imagine triumfătoare a celor doi martori care sunt înviați și ridicați la cer. Și mai avem aici o imagine, nu mai avem timp să o comentăm, dar probabil că vom începe următoarea emisiune cu această imagine. Iar cei iar vrăjmașilor i-au văzut. Vrăjmașilor i-au văzut când s-au înălțat la cer. Mi-e greu să înțeleg un pic imaginea aceasta, pentru că Voltaire n-a mai văzut că în casa lui s-a deschis un depozit de Biblie.
A văzut elevii lui.
Da. Și într-un fel, imaginea aceasta nu este pentru cei care s-au confruntat, să zicem, viziunea celor din timpul Revoluției franceze și viziunea celor un secol mai târziu când s-au înființat societățile biblice, ci este o mărturie pentru noi astăzi. Dacă noi vedem astăzi că această tensiune a existat și până la urmă Biblia sau Cuvântul lui Dumnezeu, mesajul lui Dumnezeu a rămas deasupra, aceasta este o lecție că și într-un context nesigur cum este astăzi sau un context în care se pare că ne confruntăm cu un regres al creștinismului, totuși Biblia și Dumnezeu vor învinge. Vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră în emisiune, vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ne-ați urmărit. Rămâneți mai departe cu Speranța TV și cu Radio Vocea Speranței și, bineînțeles, cu emisiunea Revelații Contemporane. Eu sunt Emanuel Selegean și abia aștept să mă întâlnesc cu dumneavoastră la următoare ediție. Până atunci, la revedere!